Guerilla Academics.
Bună seara, bună seara. Stai că nu știu că microfonul ăsta e nou. Așa, mă scuzați. Bună seara, suntem Academics și în această seară vorbim despre Erasmus, programul Erasmus, un program, din punctul meu de vedere, minunat, care este acordat sau nu știu, este beneficiază mulți studenți de el. Eu sunt Alex.
Eu sunt Adrian.
Eu sunt Andrei.
Și noi astăzi avem invitată pe, nu știu exact funcția, șefa biroului Erasmus sau ceva de genul, nu? Teodora Fulga de la Academia de Studii Economice din București. Bună seara!
Șefă sună puțin scorțos, aș zice coordonator.
Coordonator. E... Și de asemenea avem și pe colegul nostru de grupă, adică al meu, al lui Adi și lui Andrei, pe Radu Nemțaru, care a beneficiat de acest program Erasmus, a fost plecat într-o mobilitate. Salut, Radu!
Salutare.
Mai aproape, mai aproape, da, puțin de microfon.
Andrei, că tu ești mai aici, așa, mai...
Andrei, tu ești gazdă și...
Exact.
Bun, poate ascultătorii nu știu exact ce este programul Erasmus, așa că mă gândeam să începem cu o mică prezentare, pentru că cuprinde mult mai multe ramuri. Așa că dacă poți să ne dai așa o mică definiție a programului sau ce este el.
Mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu și că pot să vorbesc așa despre ce fac eu în viața mea de zi cu zi și pasiunea mea cea mai mare din ultimii ani. Despre Erasmus pot să spun că e cel mai de succes program al Uniunii Europene. Creează povești pentru foarte mulți tineri în general, dar efectiv el nu se adresează neapărat aceste categorii de vârstă, dar pentru că majoritatea sunt în perioada de liceu și facultate, este normal că majoritatea care beneficiază sunt cei din categoria tineret. Am văzut povești foarte frumoase în ultimii ani, această posibilitate să experimentezi culturi noi, să legi prietenii peste hotare, să te rup puțin de rădăcinile tale din țara ta, din orașul tău, să ieși din zona de confort. Și totodată să vedem oameni care se dezvoltă frumos, care poate la început de drum sunt niște copii și vedem întorși acasă după 6 luni, un an de zile, adulți în adevăratul sens al cuvântului.
Eu prima oară când am aflat de programul Erasmus a fost în liceu. Eu am făcut maghiarul în București și am avut posibilitatea să plecăm atunci parcă în Spania. Nu mai știu exact, pentru că nu am aplicat. Nu cunoșteam, mi se părea așa ceva destul de necunoscut, să zic. Eram și mai mic, clasa 10-a, dar noi astăzi o să vorbim în principiu de Erasmus adresat studenților, nu? Și hai să începem cu tipurile de mobilități care există în Erasmus și după o să ne povestească și Radu de experiența lui și de aici o să curgă discuția mai departe.
Pentru studenți există două mari categorii de mobilități. Ele sunt mobilitățile de studiu, poate cel mai popular mod de a utiliza programul Erasmus, în care un student merge pentru un semestru sau un an universitar la o universitate parteneră să studieze o curriculă asemănătoare cu cea pe care o are în universitatea de origine. De asemenea, pe lângă acest program, mai există și varianta Erasmus for Placement, numită și traineeship, internship, prin care studenții realizează un stagiu, o practică de specialitate la o gamă mult mai largă de organizații, fie ele ONG-uri, companii, alte universități.
Sau chiar la birourile Erasmus.
Sau chiar la birourile Erasmus din alte universități. Și mai recent, pentru că după pandemie s-a observat această scădere a numărului de mobilități, această frică puțin de necunoscut, programul Erasmus a introdus o noutate și anume mobilitățile mai de scurtă durată, care au o lungime între 5 și 30 de zile. Se dorește o incluziune mult mai mare, poate și a celor care au venituri mai modeste sau nu își permit să plece un an de zile sau chiar un semestru din țara lor de origine, și aceste tipuri de mobilități având același tip, fie ele de studiu, studentul studiază doar un singur modul, o singură materie în străinătate și apoi revine, sau un internship de o durată mult mai scurtă, doar de o lună.
Radu, tu în ce tip de mobilitate ai fost?
Mobilitate pentru studii, deci nu a fost un internship, a fost pentru un semestru am plecat eu, era și varianta de un an, dar am aplicat pentru cea de un semestru pentru că am zis să, poate nu-mi place, m-am gândit, și am zis că un semestru ar fi totuși destul.
Da, aveai posibilitatea să-ți prelungești dacă voiai pentru încă un semestru, nu?
Da, așa e.
Unde ai fost plecat?
În Amsterdam,
și
în Olanda.
Și cum ți s-a părut? Așa, povestește-ne puțin experiența ta de acolo.
Păi experiența a fost una foarte tare, ca să zic așa. Am avut oportunitatea să întâlnesc oameni din toate colțurile lumii, de la americani, la australieni, la italieni, polonezi și așa mai departe. Dar, da, asta e principalul aspect al experienței Erasmus și cel mai important, faptul că poți să legi cunoștințe, să legi prietenii, dar și aspectul academic e unul destul de important și, aș spune, chiar benefic, pentru că îți permite să vezi diferențele dintre ceea ce înveți tu, de fapt, în România și ceea ce poți învăța și în altă parte și să vezi cum e și în altă parte.
Și care e diferența? Cum ți s-a părut? Ce avea Amsterdam în plus, ce avea în minus față de București AS, să zicem?
Diferențele sunt multe, dar principal, așa spune, că este sistemul de învățământ, profesorii, în primul rând e un cadru foarte internațional acolo, adică de la profesori până la elevi, nu erau doar profesori olandezi, eu am avut parte și de profesori din Italia, profesori din Spania, iar la elevi la fel. Nu știu să spun procentul dintre ei care erau olandezi, dar erau chiar de peste tot.
Care a fost unul dintre challenge-urile de care te-ai lovit în această experiență?
Păi să te adaptezi acolo este cel mai dificil, pentru că în primul rând te duci singur, adică nu cunoști mai pe nimeni
Și aici trebuie pot să fac și o mențiune, pentru că eu cu Andrei am intrat într-o mobilitate de studii în Franța și o să plecăm amândoi în același oraș, deci la noi partea asta o să fie mai ușoară.
Pornim cu un avantaj.
Da, 1-0, deci.
Da, aveți 1-0. Dar da, asta e principalul lucru pe care trebuie să-l faci acolo, challenge-ul, cum a zis Andrei, să te adaptezi, să cunoști oameni, să legi prietenii. Și eu zic că am reușit să fac asta într-o măsură bună.
Apropo de asta cu destinațiile, care e numărul aproximativ de destinații totale pe care le pune la dispoziție Erasmus-ul în cadrul ASEU-ului?
Noi încercăm să-l creștem în fiecare an. Aș zice că avem posibilitatea să finanțăm în jur de 600 de studenți care să plece, iar numărul total de locuri pe care îl avem este în jur de 800. Ca și destinații sunt diverse, bineînțeles 90% sunt în spațiul Uniunii Europene, dar încercăm să nu neglijăm și restul destinațiilor, care de multe ori cele exotice denumite de studenți prind foarte bine. De asemenea, încercăm să încurajăm și parteneriatele cu America de Sud, chiar și cu America de Nord.
Știu că am văzut că ne uităm chiar noi, Alex,
în Peru.
Da, am văzut în Peru, apropo de America de Sud.
Exact. Peru, Chile este iarăși la mare căutare și totodată destinații iubite de studenți exotice, Malaezia, Indonezia, care ei se simt așa absolut inedit.
Am văzut și Africa de Sud anul ăsta.
Da,
e și New York.
Și New York,
da, da.
E prima mobilitate în America, prima opțiune. Am mai fost până acum America.
Am mai fost America, dar nu New York. A fost în New Jersey și doar pentru studenți doctoranzi a fost acea mobilitate. Acum se adresează și studenților de la licență și masterat.
Ca să începem așa, pentru că ai povestit tu puțin de nivelul de adaptare care, da, poate să fie mai greu sau mai ușor, depinde cum ești tu ca persoană, cu ce se întorc studenții, adică cum zic că s-au adaptat mai ușor, ce sfaturi dau pentru cei care vor să plece în Erasmus?
În primul rând, există această frică de necunoscut, aoleo, ce fac că mă duc singur. Și apropo de asta, foarte mulți dintre ei, când se întorc de acolo, ne povestesc că totuși această singurătate a fost un avantaj, pentru că au văzut alți studenți Erasmus acolo, care au mers câte doi, câte trei, cunoscându-se în prealabil, și tentația cea mai mare a fost să petreacă timpul cu aceia. Și nu au simțit atât de mult că sunt în mobilitate, pentru că nu au avut această infuzie de necunoscut în jurul lor. N-au ieșit complet din zona lor de confort. Și atunci noi tot timpul încercăm să încurajăm pe studenți. Și dacă mergeți singuri, avem și aici cazul de succes, nu este nicio problemă. Adică s-ar putea să veniți chiar mai câștigați. Acum, eu nu vreau să vă descurajez pe voi care mergeți împreună, pentru că aveți o sarcină mai ușoară să vă integrați. Iarăși am observat la întoarcere o deschidere mult mai mare față de studenții internaționali pe care îi avem noi în ASE. Pentru că și noi avem studenții noștri full-time students care învață la ASE, chiar și studenții Erasmus, incoming, care sunt la noi.
Adi, dacă poți să-i dai tu microfonul puțin mai aproape de ea. Dacă ai cum...
Cam asta e maximum.
Ai, e ok, nu, da. Încă n-am înțeles.
Te rog,
continuă.
Și avem această deschidere mult mai mare către mediul internațional. Mulți dintre ei se înscriu ulterior în asociațiile studențești care deservesc studenții străini și ajută cu integrarea acestora. Și iarăși am observat că sunt mult mai activi în cadrul orelor la universitate. Poate pentru că la multe universități din străinătate se practică această interactivitate cu studentul mult mai mare, cumva dispare și tracul de a vorbi în public, de a ridica mâna în timpul unui curs și a-ți pune oful întrebarea direct cadrului didactic. Și eu consider că asta este un mare avantaj. Faptul că poți să spui punctul de vedere pentru că cumva ai fost forțat la un moment dat să vorbești și să spui ce ai de spus.
Există și studenți care se întorc înainte să se termine termenul final al mobilității și înainte de răspuns vreau să le zic și ascultătorilor că dacă mai au întrebări pe care vor să le adreseze, să ne spună la 0758948948 și pe pagina noastră de Instagram Guerilla Academics.
Povești nefericite se mai întâmplă ca peste tot. Acum, în general, sunt date, din păcate, de cazuri medicale, anumite cazuri imprevizibile care nu avem noi cum să le întâmpinăm. Astea sunt în marea majoritate a cazurilor. Sau mai avem cazul în care poate studentul nu își planifică foarte bine mobilitatea și pleacă așa mai aventurier, fără să își găsească în prealabil o cazare.
Putem să spunem noi aici, avem un coleg, da. Nu este astăzi prezent cu noi, el este student la Politehnică și a plecat cu o mobilitate Erasmus, tot acea de studiu, în Olanda pentru un semestru, mi se pare că chiar la Amsterdam, la Groningen sau nu mă știu exact oricum. Și ideea e că, mă rog, a dat-o cine în familie așa că pleacă, că să se bucure familia că pleacă, ne pleacă băiatul în străinătate și după o săptămână s-a întors pentru că
8 zile mai exact.
8 zile, ok, o spun și o zi, că a avut probleme cu cazarea, îl punea să stea într-un container care era foarte murdar, după s-a dus la cămine private nu îl primeau, chiar pentru că ne-a zis că e român. Unele au refuzat și din cauza asta.
Da, a fost o plecare, cum ai spus și tu, prea puțin planificat.
Da, și după când s-a întors la căminul container, nu a mai avut loc la căminul container și s-a întors în țară. Și au fost cazuri de genul și la noi, la ASECU?
Avem. Din păcate, în ultima perioadă chiar s-au mulțit și pentru că chiriile au cam crescut ca și preț în Europa de Vest, în special Olanda. Avem cazuri puțin nefericite și în nordul Italiei, unde nu au găsit cazare pentru că sunt centre universitare foarte mari, unde proprietarii preferă să închirieze un apartament direct pentru 4 ani, pentru un student care face acolo licență, masterat și nu neapărat pentru un student.
Asta e un lucru pe care ne-a spus și colegul nostru Gabriel, că mulți nu voiau să închirieze mulți privați și pentru că stătea prea puțin. A fost un caz întâlnit și de el și voiau să stea pe o durată de timp mai lungă.
Dar în principiu, dacă încep din timp, deci de îndată ce afli că ai fost selectat și te duci, avizamatorilor.
Andrei, dăm pauză, ne apucăm să căutăm cazare.
Exact. Să vă apucați să căutați cazare, pentru că asta este cheia succesului. E stresul cel mai mare pe care l-au până la urmă. Unde voi sta?
Și apropo de asta cu planificatul, hai să vorbim puțin despre proces în sine. Și aici puteți să vorbiți și voi din experiența voastră, tocmai ce...
Foarte mare experiență.
Nu, apropo de aplicare. Pentru un student care ar dori să aplice, nu a mai aplicat până acum, cum se desfășoară acest proces de la momentul în care te decizi că vrei să pleci în Erasmus până la a ajunge acolo?
Programul Erasmus este flexibil, astfel încât lasă fiecărei universități posibilitatea să stabilească singură care este regulamentul de selecție. Nu ne impune foarte mult, singurul lucru este trebuie să fim transparenți, să nu cumva să discriminăm pe cineva și să ne asigurăm că totuși trimitem persoane potrivite. Și atunci noi, cel puțin la SE București, am încercat de-a lungul timpului să adaptăm regulamentul în funcție și de cererea de mobilități pe care o aveam. Dacă acum 8 ani de zile numărul de acorduri era redus, bugetul disponibil pentru noi era mai redus, sigur aveam un regulament puțin mai strict, cu mai multe etape, cu teste scrise, cu interviuri, cu note peste tot, făceam medii, era un proces laborios, mai ceva ca la admitere. Pentru că în timp bugetul Erasmus a crescut, atât la SEU, dar în general este un trend crescător pentru că este un program de succes și noi în ASE am simțit nevoia tot timpul să facem această selecție mai strictă pentru că aveam posibilitatea să trimitem mult mai mulți studenți. Astfel încât anul ăsta am ajuns la o formă în care noi, cel puțin pentru mobilitățile de studiu, ținem cont doar de performanțele academice ale studentului până în momentul selecției și îi mai supunem unui interviu cu un profesor de limbă străină, dar și un profesor de specialitate economie, administrarea afacerilor, Iar în urma interviului, dacă iau calificativul admis, sunt gata de a fi repartizați la una dintre opțiunile exprimate.
Care sunt 7 la număr în prima fază și după nu știu că n-am ajuns la
tot mai departe. Tot 7 poți să pui și la...
Dacă repartizări?
Nu, la repartizări, da.
Okay. Avem și această perioadă de redistribuiri. În cazul în care studentul nu a prins niciuna din primele 7 opțiuni, mai are dreptul să-și completeze opțiuni ulterioare.
Am văzut că anul acesta nu s-au ocupat locurile la Catania. Mai erau 2 locuri libere.
Zici că ai tragi la răspundere, așa?
Nu, da.
Compensăm în sesiunea din iunie.
Am observat că a fost un fel de trend. Au crescut foarte mult mediile spre Spania, Portugalia.
Oricum, în Spania, la Bilbao, cel puțin a fost prima oară, parcă nu? Anul trecut n-a fost.
Nu. E o premieră și acela. Dar, în general, e preferat această zonă. Spania, Portugalia, Italia, nu știu ce s-a întâmplat, dar remediem în iunie, îți promit.
Că se ocupă.
Dar cred că nu s-a ocupat acum la redistribuire, cred că s-a ocupat.
Da, știi să spun exact.
Da, probabil. Parcă da, că m-am uitat special.
Nu va rămâne neocupat.
Țările cu cele mai mari medii, așa în general, care sunt? Adică unde există cerere?
Da, stai puțin să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem după cu răspunsul.
How
Ne-am întors, vorbim despre Erasmus pentru studenți și aveai tu, Adi, o întrebare înainte de
publicitate.
De publicitate.
Da. Care sunt țările cu cele mai mari medii? Că vorbeam că admiterea, între ghilimele, pe locuri se face în funcție de media de la facultate și implicit, cred că, unde e cea mai mare medie și cea mai mare cerere, teoretic.
Bătălia peștelui, ca să zic așa, este pe spațiu anglofon. Majoritatea studenților sunt vorbitori de limba engleză și atunci avem concursul cel mai mare acolo. Și preferințele lor se îndreaptă către universități din nordul Italiei, unde se predă în limba engleză. Am avut Milano, anul ăsta avem Bologna. De asemenea, o cerere foarte mare pentru universitățile din Olanda, chiar și în Europa de Nord, Norvegia și, bineînțeles, aceste state care sună bine că e și mai cald și mai frumos, Spania, Portugalia și...
Cipru, cumva, că am văzut.
Cipru, așa,
Nicosia,
da.
Larnaca.
Și apropo de asta cu spațiu anglofon, atunci există și țări unde predarea nu e în engleză, nu?
Da, mai avem... spații în Germania și Austria, se predă în limba germană, iar spațiu francofon, în limba spaniolă și spațiu italian. Deci avem 5 spații lingvistice.
Știu că ne uitasem noi anul trecut și vorbeam cu un coleg de la facultate că era și Japonia, parcă, nu?
Este în continuare.
Încă este.
Da, e pe spațiu
anglofon. Anglofon, dar trebuie să știi și puțină japoneză, pentru că chiar dacă la universitate totul se predă în limba engleză, în momentul în care tu ajungi în Japonia, nu vorbește nimeni cu tine în limba engleză pe stradă. Și atunci, ca o cheie de control, ca să nu trimitem studentul așa în gura lupului, am pus și obligativitatea că el să aibă un nivel minim de japoneză.
Ah, am crezut că vrei să zici tu.
Nu.
De unde se întorc cei mai fericiți studenții? Cele mai bune review-uri? Ce țări le au? Ce orașe?
Depinde ce caută. dacă vor să simt așa viața de student, bineînțeles, din nou aceste țări, Spania, Italia, Portugalia, n-am auzit niciun review negativ despre Portugalia până acum. Iarăși plăcută de studenții este Polonia, care chiar dacă poate pentru noi pare așa puțin mai gri și mai urâtă, ei se acomodează foarte bine cu sistemul de învățământ de acolo, poate o fi puțin mai asemănător cu cel din România și iarăși avem feedback foarte bun de acolo. Dar topul, din ce am auzit eu, este Portugalia. Se întorc îndrăgostiți de această țară.
Că tot ai adus vorba de Portugalia, cunosc pe cineva care a fost la Bragança și uite aici pot să zic eu că am auzit un review negativ, mi-a spus că este un oraș destul de periculos. E un oraș oricum mai retras, adică e mai la munte, așa spre granița cu Spania, cam așa. Și voiam să te întreb, apropo de asta, dacă s-au întors, nu știu, cu un review de ăsta de un oraș periculos, nu prea puteam să ies, nu știu, au fost cazuri?
Review-urile sunt în general, în orice oraș există zone periculoase, important este să le descoperi și să le eviți. Și atunci, inclusiv studenții care au fost plecați în Chile, în alte state din America de Sud, ne zic același lucru. Da, poate e mai periculos decât în Europa per total, dar tot așa, sunt în anumite zone doar criminalitatea mai ridicată și riscul mai mare. Dar dacă...
O să trebuiască să luăm din nou o publicitate și ne întoarcem de o pauză scurtă așa. O să încerc să citesc viitorul în globul. Ne-am întors pe Vlad Obrescu și Dog de Leric, tot CTC-ul, pe Globul de Cristal. Vorbim despre Erasmus. Nu mai știu exact ce ziceam înainte de pauză, dar o să întreb eu despre studenții care vin la ASE prin Erasmus. Cum văd ei ASE-ul și cum văd România și Bucureștiul?
Da, avem studenți și care vin, că asta e de obicei una din primele întrebări care ne întreabă lumea. Da, vine cineva și la noi? Și da, chiar vine și la noi. Bineînțeles, avem un imbalance către cei care totuși pleacă, dar de venit vin cam 100 de studenți în fiecare semestru. Preponderent, bineînțeles, tot din spațiul Uniunii Europene și, într-adevăr, vin cu oarecare preconcepții. Poate nu neapărat ale lor, poate ale părinților, unde te duci tu acolo, ce o să înveți tu din România. Dar pentru noi, la biroul Erasmus, este și o provocare să spargem aceste preconcepții pe care ei le au. Și să arătăm că România nu este țara asta așa cum o văd ei și văd că se integrează destul de bine și le place foarte mult și călătoresc în cadrul României și în țările vecine de destul de mult pe timpul mobilității.
Noi am avut în grupă, de fapt nu în grupă, am avut niște cursuri
în serie.
Serie, da.
Teoretic,
da. Da, cu niște studenți din Slovacia, veniți prin Erasmus, sunt acum în semestru 1, nu?
Și au fost și aici, la radio.
Ah, da, și au fost, i-am adus și aici la radio,
au
da.
Au fost
da,
și
da.
Aici, da.
Da, și ei au avut aceeași preconcepție, că vin într-o țară gri, într-un oraș în care nu prea ai ce să faci și care e foarte periculos. Și după ne-au spus, nu știu, stătuseră vreo 2 luni, ceva de genul, și ne-au spus că au rămas plăcut surprinși și că nu se așteptau să fie așa frumos. Și cum ai zis și tu, da, au călătorit foarte mult prin cadrul țării și nu numai, pentru că s-au dus inclusiv la Odessa și la Chișinău și în Bulgaria s-au dus și, mă rog, la noi în țară au fost în Oradea, Cluj, în foarte multe locuri. Au rămas oricum plăcut surprinși de țara noastră și de București. Și, mă rog, cred că și noi am jucat aici un rol important.
Am jucat, da, pentru că am ajuns să ne cunoaștem foarte bine cu ei și ne-am împrietenit.
Și am plimbat destul de mult și prin București, da. Așa.
Încât încă mai ținem legătura și, da, de asta zic că da. Am avut și noi un rol important aici.
Dar și acum avem un coleg, de fapt, un polonez.
Da, da.
Bart.
Da. Bart. Da, avem un coleg din Polonia.
Care a fost weekendul ăsta la Brașov și a zis că i-a plăcut foarte mult.
Da.
Dar sunt și care dau, sau nu știu, aflați cumva și de aceștia care dau review-uri negative, să zică că nu le-a plăcut în România și ce nu le-a plăcut mai exact.
se mai întâmplă să avem și genul acesta.
Bănesc că e un feedback constructiv.
Exact, noi încercăm să luăm ca atare. Bineînțeles, ne lovim din nou de spațiile de cazare. Știm că și în cadrul ASE-ului mai avem de îmbunătățit spațiile noastre de cazare. Știm că nu toți studenții sunt atât de norocoși să aibă colegi ca și voi. Și de multe ori rămâni așa suspendați în niște grupuri de WhatsApp în care se vorbește doar în limba română și au nevoie de această mică traducere din partea noastră să îi mai ghidăm. Aș spune că totuși zona asta de barieră lingvistică este cea care îi oprește puțin în a se integra, dar în cele din urmă mai învață și două, trei cuvinte cum să întrebe o direcție și cum să cumpere ceva de la...
Da, pentru că la final, când au plecat ei, deja știau, adică le-am zis eu, in Romanian we say, nu știu ce, și mi-a zis, we know.
Știau să salute, să ceară.
Asta zic, da, deja învățaseră și așa, da. Și acum vorbisem cu unul dintre ei pe Instagram zilele trecute și mi-a zis ceva de un distracție plăcută sau o chestie de asta.
Da.
Adică știu lucrurile astea mici. Nu știu, ne-a părut rău când au plecat, sincer.
Da, ne-am apropiat destul de mult de ei și a fost frumos oricum.
Cred că și lor le-a părut rău, adică de obicei se întâmplă să avem această depresie post-mobilitate. Noi o vedem, o resimțim, mai avem studenți care, după ce au plecat, ne mai scriu și nouă la birou, ne mai întreabă ce e nou, cum sunt noi studenți, sunt mai buni ca noi, nu sunt mai buni ca noi. Și totodată îi vedem și pe studenții români când se întorc. Au această inimă strânsă și dorul mare.
La tine, Radu, cum a fost, apropo de bariera lingvistică? Că deși e spațiu anglofon, na.
La mine nu au fost probleme, cu siguranță din cauza că Olanda, sau datorită faptului că Olanda este o țară foarte internațională, adică eu inclusiv când mergeam să-mi cumpăr, nu știu, pâine de la colț, auzeam vorbind engleză, vânzătoarea. Și în cadrul facultății la fel, deci și grupurile de WhatsApp, că tot au fost menționate, la fel, se vorbea exclusiv engleză, adică n-am întâmpinat nici măcar o singură dată problema să se vorbească în olandeză și eu să nu înțeleg. Deci.
Voiam să întreb despre activitățile pe care le fac studenții când pleacă într-o mobilitate cu cei din Erasmus, pentru că am auzit că există o asociație în care se înscriu, spre exemplu, slovacii, știi că făceau trasee pe munte
cu
ceilalți studenți Erasmus de la ASE.
Da.
Nu știu, cum intri într-o astfel de asociație? Intri automat dacă vrei să pleci?
Există această asociație Erasmus Student Network. Ea este în toate statele membre ale programului Erasmus, bazată pe voluntariat, și foarte mulți studenți după mobilitate aleg să intre în această organizație. Cei de la asociație fac selecție de voluntari cam de două ori pe an pentru a facilita integrarea studenților străini în țară. Și au și activități culturale, există, bineînțeles, și party-uri nelipsite, că acolo e
acolo socializare.
Da, socializarea cea mai mare, excursii pe munte, excursii în alte state, în alte orașe. Ajută la această familie care se face între studenții Erasmus, între voluntarii acestei asociații. Și totodată, această asociație fiind peste tot, de multe ori îi ajută pe studenții care ajung în țară, chiar și cu cazarea, sau le explică cum să-mi cumpăr un bilet de autobuz, cum să-mi iau un bilet de tren, lucrurile astea mărunte care poate noi administrativ de la birou ne e mai greu să le arătăm concret la 100-200 de persoane, dar ne ajută întotdeauna voluntarii asociației să le facă această trecere mai ușoară.
Eram curios, ASE-ul cred că are cea mai vastă ofertă Erasmus, și cum ați ajuns în punctul ăsta în care să aveți în toate colțurile lumii, pentru că vorbeam și cu multe colega noastră, Ingrid, ne zicea că ea la medicină are trei opțiuni sau ceva de genul.
Da.
Unde să plece? Cum a ajuns ASE-ul să fie, nu știu, să fie trendsetterul când vine vorba de Erasmus?
Ne ajută foarte mult profilul universității, absolut. Adică școli de business și de economie sunt în toate orașele, în toate țările lumii. Și profitând de acest profil, la care adăugăm și intervențiile noastre, faptul că încercăm să participăm și noi la mobilitățile Erasmus adresate staffului, pentru că noi ne întâlnim în așa zisele International Week, unde avem și noi activitățile noastre de networking, încercând să obținem cât mai multe parteneriate în statele care știm că sunt de interes pentru studenții noștri. Și este un efort constant pe care îl facem an de an, încercăm, noi ne propunem așa 15 noi acorduri în fiecare an, ele întotdeauna sunt mai mult de 15, adică nu avem o problemă în a mări. Dar avantajul foarte mare este profilul universității.
Care sunt statele de care studenții fug? Pentru că am văzut acolo și Republica Moldova și cred că e o experiență inedită, dar nu știu, nu cunosc pe cineva. Acum, na, cu tot respectul pentru Chișinău și Republica Moldova, dar...
Cred că e cazul și la noi fiind din România, adică...
Se poate să fie și invers chestia, cum ne privesc.
Poate să fie, poate să fie, dar eu cred că e mult mai puțin probabil cineva din România să se ducă în Erasmus în Republica Moldova.
Păi nu, că sunt, adică e pe listă Chișinău.
Știu, dar de asta zic că mă gândesc că e cererea mică acolo. Sau mai mică decât ar fi din Occident, nu știu, zic...
Nu aș spune neapărat că fug de Republica Moldova, mai sunt studenți care aleg această opțiune, poate și pentru grantul pentru Republica Moldova este surprinzător mai mare decât dacă vrei să te duci la Paris.
Ok,
pentru că nu e membru UE.
Da, exact. Mm. Și atunci, fiind un grant mare, cine își face temele bine și vrea să aibă un Erasmus lipsit de griji și lipsit de unde îmi caut cazare, mi-ajung banii, nu mi-ajung banii, va alege întotdeauna opțiune precum Republica Moldova. State de care fug sunt în general cele vecine. Bineînțeles, nu prea le place să meargă în Bulgaria.
La ruse, cel puțin.
Exact, ruse, velico, târnă, mă li se pare că e mult prea aproape de casă. Și atunci, în general, evită aceste vecinătăți. Li se pare că vin părinții prea repede la mine, mă duc prea ușor acasă și nu apuc să simt faptul că trăiesc o mobilitate.
Deci se caută și o anumită independență pe care vor să obțină copiii față de părinți sau față de ce cunosc.
Da, li se pare că să ajungă în aceste state n-au nevoie neapărat de Erasmus.
Adică cel puțin la Rusia poți să ajungi zilnic.
Da.
Îți propui,
da.
Sincer. Ce? Ah, nu mai e.
Mai e, mai e.
Dar hai să lăsăm melodia asta și publicitatea și ne întoarcem. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means. Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it.
Guerilla Academics. Radio Guerilla. Is it messed up? I hoped you would be here. Only so I could act like I don't care. Been a blur for the last 2 months.
Got a glass on my lips and a burn in my chest. Got some little fingertips on the back of my neck. Gotta try to pretend, gotta try to forget somehow. But how? How we go from strangers kissing to kissing strangers? From not knowing your name to wishing I could erase it. Trying to forget with somebody, no. All of the nights we stayed up making plans. Now I stay up trying to understand.
Guerilla Academics.
Ne-am întors, mai avem 6-7 minute, cam așa.
Și cred că ar fi bine să le folosim ca să descriem și cum funcționează acordarea grandului, pentru că poate okay, sunt unii ascultători care se gândesc, wow, ce tare, dar nu-mi permit financiar.
Ok, nu ne trage la răspundere. Vorbim despre asta, hai, granturi, vorbim despre granturi. Care-i faza cu granturile?
Ok, so let's talk business then.
Da.
Granturile. Granturile în Erasmus se acordă în funcție de țara de destinație, programul împărțind țările pe diferite grupe în funcție de venit pe capul de locuitor, în special pentru țările din Uniunea Europeană, și apoi ce este în afara programului Erasmus sunt acele țări cu grantul mai mare, cum v-am spus, și Republica Moldova, care ajunge la 700 de euro pe lună. Cele din Uniunea Europeană fiind puțin mai reduse. De asemenea, programul acordă beneficii și beneficii de incluziune pentru studenții care au anumite probleme, provin dintr-un mediu defavorizat, beneficiază de bursă socială deja la nivelul ASEU-ului, tocmai pentru a crește și posibilitatea și pentru acești studenți care au nu și-ar permite în mod normal să plece, să încurajăm și pe ei să participe în mobilitate. Și atunci, înainte de mobilitate, studentul primește 80% din grant și 20% ulterior. Ceea ce sfătuim noi studenții întotdeauna este să se asigure că mai au și niște surse de venit de acasă. O susținere din partea părinților, poate un job pe care l-au lucrat înainte și au strâns niște bani. Pentru că acest grant nu ajunge 100% nici pe departe. Poate dacă te duci în Bulgaria. Sau...
Adică 674 de euro în Franța.
Da, este să plătim chiria.
sau la Amsterdam. Unde...
Da. Da. Sau la Amsterdam, da.
Da, depinde și de individ până la urmă, de cum se drămăiește fiecare, dar da, în principiu nu.
Bine, dar nu te duci în Erasmus acum să ții acolo. Nu
dacă
știu, eu personal așa.
Dacă ești omul oportunităților, eu zic că te descurci.
Da, s-au plâns studenții de bani, adică au fost cazuri în care...
Este unul dintre obstacole, pentru că cheltuielile au crescut în ultima perioadă și valoarea grantului nu atât de mult pe cât au crescut cheltuielile și automat au apărut și aceste bariere financiare pe care le au. Și atunci noi când facem chestionare de ce nu mergeți, este prima întrebare, nu ne ajunge grantul. Dar acum, cu mobilitățile acestea de scurtă durată despre care vorbeam, reușim să dăm această posibilitate și studenților care nu și-ar permite în mod normal să plece 3, 4, 6 luni de zile. Totuși, să pleci doar între 5 și 30 de zile este ceva mult mai ușor, cu un impact financiar mult mai mic. Și atunci noi în ultima vreme am început să încurajăm aceste mobilități. Chiar coordonatorii de la nivelul facultăților ne ajută și creăm grupuri de studenți care merg în același loc. Fie sunt voluntari în cadrul unor festivaluri și fac mobilități de internship sau urmează un singur modul la o universitate, stau 2 săptămâni, 10 zile acolo și ulterior revin la ASE și își continuă studiile. Și atunci am crescut automat și numărul de beneficiari și totodată, odată ce a participat într-o mobilitate scurtă, șansele să meargă într-una de lungă durată cresc. Pentru că se familiarizează puțin cu conceptul.
Care mai sunt, de ce motivul ăsta că cheltuielile reprezintă un obstacol destul de mare? Alt motiv, al doilea, pe locul 2, de ce nu pleacă?
Ar fi că au deja un job, au deja o viață aici, au o relație aici, altul ar fi că sunt puțin descurajați de familie, unde te duci.
Ce să faci tu acolo?
Ce să faci tu acolo, singurel pe lume? Asta am mai observat că îi reține.
Acum că am terminat cu motivele pentru care oamenii nu pleacă și ca să concluzionăm, zic eu, că ne-am cam apropiat de final,
da.
Care ar fi cele trei motive principale pentru care să plece studenții? Nu pentru care pleacă, pentru care i-ai sfătuit să plece.
În primul rând, nu este o oportunitate cu care te mai întâlnești apoi. Este ca o pauză pe care ți-o poți lua de la viața ta, de la problemele tale în viață. Le pui pe toate pe pauză, îți iei lumea în cap și te duci acolo și ești fericit în bula aceasta Erasmus timp de 4-6 luni. Și contează foarte mult. Nu mai poți face asta după o anumită vârstă, nu mai responsabilitățile cresc și atunci este asta, eu văd că ar fi cel mai mare beneficiu pe care ei îl pot avea. Și eu tot timpul încerc să le spun asta. Și doi la mână ar fi să-și creeze aceste prietenii și rețea de cunoștințe mult mai vastă și cumva cred că ar crește și toleranța noastră mult mai mult în momentul în care vedem cum sunt alte culturi, cum se poartă oameni din alte spații. I-am înțelege mult mai bine și ca valori pe care le au și ca decizii pe care le au în viață, cum se poziționează în general față de anumite aspecte, fie ele geopolitice, politice și așa mai departe.
Ok. Deci pentru cei interesați, dacă avem studenții ASE, următoarea etapă când e?
Următoarea etapă de selecție este în iunie.
Iunie, ok. Deci în iunie pentru semestru 2, nu?
Pentru semestru 2 din anul universitar următor pot pleca. Pentru restul mobilităților este proces de selecție continuu. De okay. Scurtă durată sau de internship, oricând birou e deschis, de luni până vineri, îi așteptăm.
Cu cât timp înainte trebuie să aplici pentru o mobilitate de scurtă durată sau un internship?
O lună înainte, ca să nu okay. evităm cazul în care studentul pleacă fără grantul financiar intrat. Birocrația e mare, că așa e când lucrezi cu bani și vrem să ne asigurăm că pleacă cu portofelul plin.
Ok. Mulțumim frumos, sperăm că și ție ți-a plăcut. Cred că am atins cam toate punctele pe care trebuia să le discutăm. Deci mulțumim pentru prezență.
Mulțumesc foarte mult de invitație, o plăcere să stau cu voi și sperăm că am convins cât mai mulți, nu?
Da, să sperăm. Bun, cu noi a fost Teodora Fulga de la Birou Erasmus, coordonatoarea de la Birou Erasmus ASE. Eu am fost Alex.
Eu am fost Adrian.
Eu am fost Radu.
Eu am fost Andrei.
Da, și ție îți mulțumim, Radu, că eu te vedeam ca fiind unul dintre noi aici, care, așa cum am spus, a fost într-o mobilitate Erasmus în Olanda, la Amsterdam. Bun, o seară plăcută și ne auzim săptămâna viitoare. Pa, pa!
Radio Guerrilla.